إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال قضا بدا ورك سبحن ميدا عد اسلامي قايا الفرقان قرحو قنيا عيدا مدى مملكة بوچلان لغولا بيكسدي ديگان كتيسان بورها قلقليا قبل كباري عيدا مدى حركة دا مجاهدين تال شباب ايا فوليي هول قلل لغو سو قبتي لحروح kuwaasoo khamriga soo galin jiray deegaan ka tirsan gobolka Sanaagu ay dhawaan la wareegeen mujaahidiinta faafayno dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal habeen hore ay mujaahidiintu ku qaadeen askarta dawladda federaalka ee ku sugan deegaanka la foole ee gobolka Shabeelle Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay fuliyay weeraro dhowr ah oo ka dhanaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka kuwaasoo ka kala dhacay gobollada Shabeelle Hoose, Jubbada Hoose iyo Hiiraan muasasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa ballan qaaday in saacadaha soo socda ay baahin doonto filan cusub maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa deeq lacageed waxa uu gaarsiiyey in ka badan 100 qoys oo ku nool tuulooyin hoostaga degmada Kamsuuma ee gobolka Jubbada Dhexe kulan lagu xalinayay khilaaf xagga dhaqanka iyo hoggaanka u dhexeeya jufa ka tirsan beesha Saleeban ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee Mudug bulshada ku dhaqan degmada Doolo ee gobolka Gedo ayaa ka cabanaya sicir barar iyo dhibaatooyin xagga ganacsiga oo ka taagan magaaladaasi xukuumadda ku meel gaarka ah ee Suudaan ayaa kumanaan askari waxay u daabushay dalka Liibiya si ay uga barbar dagaalamaan dagaal ooga Khaliifa Haftar howlgallo military oo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda Kabul ayaa ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka Afghanistan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
wa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 27ka bisha 4aad ee Rabiic Uthani sanadka 1442 hijriyada dhanka kalena waafaqsan 12ka bisha 12aad ee December sanadka 2020 ku soo dhawaada warkii ofitsan qaraxo ganaya ciidamada maamulka Puntland lagula beegsaday deegaan ka tirsan buuraha Galgal ee gobolka Bari ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fuliyay howlgallo lagu qabtay lix ruux kuwaasoo khamriga soo galin jiray deegaano ka tirsan gobolka Sanaagu ay dhawaan la wareegeen mujaahidiinta wararkaas iyo kuwa kale oo ku saabsan howlgallo ay fuliyeen mujaahidiinta waxaa faahfaahinaya wariyaheenna Maxamed Daahir Calasow
ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhacay meelo kala duwan kuwaasi oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaan ku hormarno ciidamada ka tirsan xarakada Shabaab Mujaahidiin waxa ay xalay weeraro culus ku qaadeen fariisimo askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ah ay ku leeyihiin magaalooyinka Buuleburti, Halgan, Janaale, Owdheegle iyo Bariire oo ka wada tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeelle Hoose hoggaanka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay magaalooyinkaasi iyo meelaha ka baxsan wararkii ugu dambeeyay ka soo dhacay Cadal Furqan ayaa sheegaya in diyaarada ay ku soo dageen xirooyinka ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jabuuti ee degmooyinka Halgan iyo Buuleburti halkaas oo ay ka qaadeen askarta shisheeyaha kaga waxyi loobay dagaaladaasi dagaalka lagu qaaday Halgan waxa uu ku soo beegmay xilli ciidamada halka jooga ay yihiin kuwa iskhilaafsan horeyna halka ugu dagaalamay iyagoo u kala baxay laba dhinac markii ay saameen ku yeelatay dagaalada u dhaxaysa Tigreega iyo dawladda dhexe ee ka socda waddanka Itoobiya shalay ay ahayd markii ciidamada ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Mashalay oo dhaca duleedka degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelle Hoose dhinaca kale dagaal habeen hore ka dhacay deegaanka Lafoole oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye ayaa laga helayaa tafaasiil wararkii ugu dambeeyay ina soo gaaray ayaa sheegaya in dagaaladaasi lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dawladda dhaawacyada askarta ayaa ah kuwa aad u liita oo lala tacaalayo hadaan eegnana gobolka bari ciidamada shababul mujaahidiin saacadihii la soo dhaafay waxa ay qarax xoogan la eegteen gaari ay la socdeen ciidamada ka tirsan kuwa Puntland oo marayay inta u dhaxeysa af urur iyo magaalada Boosaaso ee gobolka bari gaariga ayaa bas beelay waxana halka ku dhaawacmay afar askari iyadoo suurtagal ay tahay in qasaaruhu intaa ka badan yahay ciidamada ka tirsan kuwa Puntland ayaa goobta yimid waxana ay daabuleen ciidamada halka kaga waxyeeloobay af urur iyo boosaas inta u dhaxeysana waxaa ka howlgalay ciidamo xoogan oo ka tirsan shabaabul mujaahidiin marar badan horey waxay u qaadeen weeraro karana ciidamada Puntland oo sabay qasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hanti uu soo gaaray Puntland dhanka kale markii ugu horeysay waxaa tafaasiil laga helayaa howlgal ciidamada xarakatu shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen deegaanka Milxo oo ah deegaan hoostaga degmada Laasqori ee gobolka Sanaag ciidanka shababul mujaahidiin oo halka isku fidiyay ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku dhigaan lix nin kuwaas oo deegaanka soo galin jiray maandooriyaha khamriga dadka deegaanka ayaa la sheegay in ay aad u soo dhaweeyeen howlgalkan iyagoo horey kaga cabanayay dhibaatooyin ay kala kulmeen khamriga raggaasi ay soo gelinayeen deegaanka kuwaasi oo ay ku fasahadinayeen bulshada ku nool deegaanka Milxo oo hoostaga degmada Laasqori ee gobolka Sanaag lixda nin ayaa la sheegay in wali ay ku jiraan gacanta ciidamada xarakada shababul mujaahidiin maalmihii la soo dhaafay deegaanka hoostaga degmada Laasqori ee gobolka Sanaag waxa ay mujaahidiintu ka wadeen howlgallo ay ku baxsanayaan dadka ka ganacsada maandooriyaha khamriga
muassasada warbaahineedii Al-Kataiba ayaa ballan qaaday in saacadaha soo socda ay baahin doonto filin cusub habeenkii xalay muassasada Al-Kataiba ayaa soo saartay ogeysiis yar oo ay ku muujinayso in saacadaha soo socda ay baahin doonto filin cusub kaasoo si aad ah ugu faafay baraha bulshada waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay muassasada baahin doonto isdaarkaasi maamulka islaamiga ee jubooyinka ayaa deeq lacageed waxa uu gaarsiiyay in ka badan 100 qoys oo ku nool tuulooyin hoostaga degmada Kamsuum ee walaalada jubooyinka faahfaahinta warkaas waa kan Cabdisamad Cabdullaahi
xilli dhowaan wabiga Jubba uu ku fatahay deegaana hoostaga degmada Kamsuum ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana dhibaato kala duwan uu geystay beeralayda ayaa walaalada islaamiga ee jubooyinka waxay qaaday tallaabo ay dadkaas wax ugu qabanayso mas'uuliyiin ka tirsan walaalada jubooyinka ayaa gaaray degmada Kamsuuma iyadoona halkaas la isugu keenay in ka badan 100 qoys oo kamid ah dadkii uu saameeyay fatahadii uu sameeyay wabiga Jubba Jirwa Baladulamin Sabatuni iyo sidoo kale deegaanka Buulamaamo oo hoostaga degmada Kamsuuma ayaa laga kala keenay dadka uu saameeyay wabiga halkaas ayna walaalada jubooyinka deeq lacageed ah ku gaarsiisay 120 qoys oo way ka dhax muuqdeen waayeelo rag iyo dumar ka kooban ayaa ka faa'iideystay mashruucan kuwaasoo dareen farxadeed wajiyadooda laga dheehanayay mid ka mid ah gudigii walaalada islaamiga ah ee jubooyinka u xil saartay inay deeqda lacageed dadka gaarsiiyaan ayaa ka warbixinaya mashruucooda iyo sida uu ugu hirgalay
insha Allah ta'ala walaalada gobolka jubooyinka waxa u talagashay dadka masaakiinta ee biyuhu aafeeyeen oo beerahoodii biyuhu ay jareen oo in ma garanaysa ay u qaybisa lacag dadkaas oo ka kooban tuulooyinka qayb ka mid ah oo qaybiha ugu daraa biyo ay aad wax yeelayeen iyo dadka magaalada Kabsoomo degan insha Allah ta'ala marka dadka tiradoodu 120 qoys baa loo qaybin lacagta aad arkaysaan hadii Alle yiraahdo insha Allah ta'ala
qoysaskii ka faa'iideystay deeqda lacageed ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah kuwaas oo dareen farxadeed ay ka muuqatay
ilaahay ba mahad iskale in maanta annagoo bacdi beerihi biyo ay naga gooyeen in oo mataqaanay walaalada Kamsuuma nagu yeertay wax oo lacag in la siiyay alxamdulillah rabbil caalamiin ida ku mahadsan aad iyo aad aan faraxsanahay insha Allah ta'ala sidaan muslimiinta kor Allah ka dhig ilaahay inkis intaas oo dhaw
walaalada islaamiga aad iyo aad aan soo dhaweeyay anagana aad iyo aad aan soo dhaweeyay waana ka faraxsanahay Kamsuuma waxa isku socda ma aragta aan dhaqaale aad iyo aad u xog badan ku socdo oo dadka la siinay alxamdulillah rabbil caalamiin
kala siinay maxay isugu jiraan
dadku waxa isku jiraan magal iyo bil aan dadki oo biyaha fatahaadka oo aas leeyay beerihi iyo maragta bilada ay ku lahayay
ugu dambeyn wax garadka degmada Kamsuuma ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan mashruucan ay deegaanada hoostaga degmada Kamsuuma ka sameeyay walaalada Islaamiga ah ee Jubooyinka
thumma waxa mahad iskale idaarada shabaab mujaahidiin ma dhicin degmada Kamsuuma arintan oo kale waligeed kama dhicin waxa qaybin jireen hay'adaha gaalada yacni cagaartay oo bulshay maanta waxa dhacday lacag kaash ah oo moogtay sujaayad kaamil ah oo dadweynaha saan u joogo runahaantii waxaan soo xasuusanay mooryaantii waagi joogtay oo 10 kor wax dhima jirtay maanta hal qof kama dhimanin lacagtiina waa la qaybi si wanaagsanana loo qaatay ilaaha ku maasan waxa ku maasan xarakada shabaab mujaahidiin
wilayadkii islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa deegaanada ay ka taliyaan waxay ka sameeyaan mashruuc ballaaran oo ay dad badan ka faa'iideysteen dhawaan inay heed markii wilayadda islaamiga ah ee Jubooyinka degmada Saako ee gobolka Jubada dhexe ay ka sameysay mashruuc kalmid ah ka gadaal markii waaligu booqday bukaan ku jiray isbitaalka degmadaas kuwaas oo iyaguna deeq lacag ah la gaarsiiyay
Quraan lagu xalinayay khilaaf xagga dhaqanka iyo hoggaanka u dhaxeeya Jufa ka tirsan beesha Saleeban ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilayadda Islaamiga ah ee Mudug warbixinta warkaas waa kan Maxamed Cali Aadan
munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu soo xirayay kulan ballaaran oo ay garwadeen ka ahayd wilayadda Islaamiga ee Mudug ayaa ka dhacday degmada Dabagalo oo ka tirsan gobolka Mudug kulankan ayaa waxa lagu xaliyay khilaaf xagga dhaqanka iyo hoggaanka ah oo soo kala dhaxgalay Jufada Habaraawe oo ka tirsan beesha Saleeban kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay ku dhawaad 60 ruux oo isugu jira ugaasi iyo wax garad ka soo jeeda Jufada Habaraawe kuwaas oo isaga kala yimid wilaayadka Galgaduud iyo Mudug waxaana goobta lagu xaliyay khilaaf muddo soo jiitamay oo u dhaxeeyay Jufada masuuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Mudug culimo iyo wax garadka Jufada ayaa ka soo qayb galay munaasabada ugu horeen waxa gabagabada kulanka laga aqriyay qodob dhowr ah oo ka soo baxay kulanka
number 2 Jufada waxa ay ku heshiisay ku dhaqanka shariicada Islaamka number 2 waxaan ku heshiinay in nabadoonka guud ee Jufada Habaraawe uu si ahaado nabadoon Maxamed Cabdi Axmed number 3 waxaan isku afgaranay in aan isla bixino diyooyinka si wada jir ah number 4 waxaan isku afgaranay in aan wada bixino wixii ka badan 10 halaad number 5 waxaan ku heshiinay in wixii ka yar 10 halaad uu iska bixiyo deegaan walba
ugaas Maxamed Cabdi Axmed oo ah ugaaska guud ee Jufada Habaraawe ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabada
waxaan meeshaan aanahay ugaaska reer Habaraawe waxaan ii dhiibeen shariicada Islaamka inaan ku hoggaamiyo ayadana inaan ku dhaqo Ilaahay inaan u kaalmaysan aan ballan qaaday waan ku dhaqi doonaa walaalayada noo timid oo hadaan Ilaahay ba laga waayo meel kasta nooga timid oo ku soo baxday sheekadan iyadana waa umad celinay Ilaahay weyn hadii anaga dhama umad celinay waan noo dadaaleen waan xafideen Ilaahay xafido Ilaahay ha u kaalmeeyo waan u dadaaleen
qaar ka mid ah odayaasha iyo wax garadka Jifada oo munaasabada ka hadlay ayaa soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay kulanka iyagoona wilaayadda Islaamiga ee Mudug uga mahadceliyay kaalinta weyn ee ay ka qaadatay heshiiska ay gaareen
waxaan u mahadcelinaynaa walaayadda Mudug oo gobolkan joogta oo shirkan iyo khilaafaadkan labada beesha reer Habaraawe soo dhex gashay oo juhdi ku bixiyay walaayada dhamaanteed waa u mahadcelin qodobadaas waxaan u aragnaa anaga qornay waana ku qanacsanahay waxaan Ilaahay uga baryaynaa kuwii qaato ku dhaqma Ilaahay inuu naga dhigo waxaan warqadaas ku qoran oo Habaraawe ku heshiiyay beesha ku heshiiyay
maamulka walaayada Islaamka aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Ilaahay agtiisa mahadow ka gaarto alxamdulillaah waxaan marka ugu baaqayaa dadka meesha isugu yimid ee muslimaanta ah qabiilka oo soo gaaray heshiiskan aad iyo aad u qurux badan ugu horeysa sharciga islaamka inaan shariicada ku dhaqamno dadka naga maqan ee noo dhow gaarsiino kuwa naga fog ee noo meel fog jira waxnala aan gaarsiino aan ugu baaqno sharciga islaamka in la qaato
ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay waaliga wilaayadda Islaamiga ee Mudug Sheikh Xasan Abu Xamza isagoona u mahadceliyay wax garadka beesha wuxuuna kula dardaarmay inay dhaqan geliyaan ballantii ay kulanka ku qaadeen
waan mahadcelinaynaa qaraabada aqyaarta wax garadka iyo culimada iyo odayada beesha reer Habaraawe ee runtii qaybta ku lahaa ولا له خلاف كيجري سيدي ونحل وقاري لها وانتي وانمها دعينينا وحانا إن لأن هاي إلهي أنكو قدم بدافو وحان ربا نوهي هو وابلاني وحانا كبلاني كتابك إلهي إن مقرانا إساء أنكو داقانو مارك إن شاء الله تعالى سيدا أنو قولوني قلبته إن إلهي كتاب كيسا وكو دلاني أن داقان جيلينو وحان سوشيك نوحي إلهي نساري إن أنقاذنينو أن فلونا مارك يهي نغان نغان وري يهي نغان نغان
dhawana yeyahad markii walaayada islaamiga ee shabeelle hoose ay sidaan oo kale waxa lisay khilaaf soo kala dhaxgalay odayaasha beesha muddulada ee walaayada shabeelle hoose
bulshada ku dhaqan degmada doolo ee gobolka gedo ayaa ka cabanaya sicir barar iyo dhibaatooyin xagga ganacsiga oo ka taagan magaaladaasi faahfaahinta warkaas waa kan maxamed muude axmed abu muslim
wararkan naga soo gaaraya magaalada doolo ee dhacda xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo dawladda Habashida Itoobiya ayaa ku waramaya in halkaasii uu ka taagan yahay sicir barar iyo dhibaatooyin dhinaca ganacsiga ah isla markaana ka dhashay isticmaalka lacagta Itoobiya qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Doolo ee gobolka Gedo isla markaana la hadlay warbaahinta maxalliga ah ayaa soo bandhigay dhibaatada ay kala kulmayaan lacagta Itoobiya taas oo dhawaan lagu sameeyay isbeddel dhinaca isticmaalka ah wax ay sheegayaan in ay u baahi qabaan isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah taas oo aan muddo dhowr sano ah aan laga isticmaalin degmada Doolo
walaahi waxaan ahay horta aba 7 caruur heysta in aad iyo aad aan ugu dhib qabnaa isticmaalka lacagtan oo bilahan dambe dawladda Ethiopia ku dhawaaqday inay bedeshay oo markaasi iyadoo inaga xuduud la leenahay dawladda Ethiopia haddana dabcan mararka qaar bedeladeed xitaa dhibaatooyin laga kulmo marka kanoola lahaaneedena inaku dhibaato fara badan ayaan ku qabnaa duxanka cusan lahayn Soomaaliya in lacagteeni hore ee Soomaaliya way way ugu dambeysay ay noo soo celiso si aan ugu kaftoono lacag kale oo markaasi dawlad kale ama iskale aan isticmaalno inagoo ka kaftoomi kareyno midan dhibaatada farabaan ay inagu heysay minka
sidoo kale mid ka mid ah darawalada kaxiya gaadiidka dadweynaha ee ku nool magaalada ayaa sheegaya in uu aqabad kala kulmo isticmaalka lacagta birta ah Itoobiya
Allah yadan ay darulinta gaaradu fadaan nahay lacagta hadda cusub oo dawladda noo saartay aad aan ugu dhib qabnaa sababtoo ah waa aniga iyo shacab anaga iyo shacabkii gaarada raacay iyo aad isku dhib qabnaa sarfkii atan hadda dawladda soo saartay lagu diyaar u leeyahay shan biro oo tii hadda soo saaray aan raal lagu leeyahay hadana ahayn ana la tanki toban baan siinayaa ama jab kaasaan lagu diyaar soo saarin baad ugu dhib qabnaa
saameyn badan bay noo geysan turuntii waa tii hore tan isku mid maahan hadda waxay noqotay in oo taas la iska xareeyay taasna hadda bangi meeshaan ugu dhow waxaa jirta caqabadooyin lacagtaas laga kulmayo sababtoo ah waa dhacday gaari kuma fuuli kartid
bulshada ku nool magaalada Doolo ee gobolka Gedo ayaa codsanaya in ay dib u helaan lacagta shilinka Soomaaliga ah taas oo ay ugu dambeysay tan iyo burburkii shucuyada ay ahayd ee uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Bare sicir bararka dhinaca lacagaha ah ayaa maalmihii la soo dhaafay aad ugu soo badanayay goobaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamul goboleedyada
xukuumadda ku meel gaarka ah ee Suudaan ayaa kumanaan askari waxay u daabushay dalka Liibiya si ay uga barbar dagaalamaan dagaal ooga Khaliifa Haftar warbixinta qodobkaas waa kan Haashim Cabdi Naasir
wakaaladda wararka ee Anadol ayaa baahisay dokumentary sir ah oo caddeynaya in ciidamo ka socda dalka Suudaan loo diray waddanka Liibiya si ay uga barbar dagaalamaan milishiyadka Khaliifa Haftar ee dagaalka kula jira xukuumadda Al-Wifaaq wufdi ka socda dowladda Imaaraadka Carabta ayaa magaalada caasimadda ah ee Khartoum waxay kula kulmeen ku xigeenka madaxa golaha militariga ee maamula dalka Suudaan ninka lagu magacaabo Xamiiti wufdiga ayaa Xamiiti ku qanciyay in uu ciidamo u diro waddanka Liibiya kuwaas oo ka barbar dagaalamaya milishiyadka Khaliifa Haftar taa beddelkeedana uu heli doono taageero maaliyadeed iyo mid militari oo ay siiso dowladda Imaaraadka Carabta xamiiti oo la dhacay qorshaha iyo tala soo jeedinta Imaaraadka Carabta ayaa durba amray saraakiisha asaga ka hooseeya in ay diyaariyaan 1200 oo askari oo loo daadgureeyo waddanka Liibiya. In ka badan 1000 askari oo Suudaanees ah ayaa laga daadgureeyay gobolka Darfur, kuwaas oo la geeyay saldhig military oo ku yaala waddanka Liibiya si ay uga barbar dagaalamaan milishiyaadka Khalifa Haftar. Warqadan sirta ah ee la helay ayaa waxay kor imaanaysaa hadal uu dhawaan General Xamiiti ka jeediyay warbaahinta, kaas oo uu ku beeniyay in wax ciidamo ah ay u direen waddanka Liibiya. Wuxuu xilligaa sheegay in ciidamada Suudaan aanay ahayn calooshood u shaqaystayaal, sidaas darteedna aanay jirin wax ciidamo ah oo ay u direen waddanka Liibiya. Warbaahinta qaar ayaa waxay hadda sheegaysaa in ciidamada ka badan 1000 askari ee militariga Suudaan ay ka tirsan yihiin ciidamo dhowaan dagaal ku qaaday magaalada Oobari oo dhacda koonfurta dalka Liibiya, walow ay ku guuldareysteen in ay galaan magaalada. Arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhinacyada isku haya waddanka Liibiya maalmihii la soo dhaafay ay lahaayeen kulamo ay ku heshiinayaan, waxaase muuqata caqabado badan oo ku horgudban heshiis laga gaaro dagaalka Liibiya. Dhinacyada isku haya Liibiya waxaa gadal ka riixaya dowlado shisheeye iyo hay'ado ajaanib ah, kuwaas oo dana siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba kale waddanka Liibiya. Xilli kulamo ka socdaan magaalada Qadaamis ee dalka Liibiya, laguna doonayo in lagu mideeyo baarlamaanka ka jira dalkaas, ayaa maleeshiyaadka Khalifa Haftar waxay weerar ku qaadeen magaalo ay ku sugan yihiin ciidamada xukuumadda Al-Wifaaq. Saraakiisha Al-Wifaaq oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in ay jiraan tallaabooyin jabinaya heshiisyo xabad joojin ah oo horay loo gaaray, kuwaas oo ay qaadeen ciidamada Khalifa Haftar, waxayna sheegeen in ay mar waliba diyaar u yihiin in ay isdifaacaan. Imaaraadka Carabta waxay ka mid tahay dowladaha sida aadka taageerada u siiya maleeshiyaadka Khalifa Haftar, waxaana dadaal iyo juhdi ay ku bixinaysaa sidii maleeshiyaadkaas ay ula wareegi lahaayeen waddanka oo idil. Waxay ku soo aadaysaa warqadan dokumentiga ah ee la helay xilli dhowaan baaraha guud ee wasaaradda gaashaadhinka Maraykanka ee u qaabilsan Afrika oo shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraadka Carabta ay taageerto maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ee ku sugan dalka Liibiya. Wasaaradda dagaalka ee Maraykanka waxay shaaca ka qaaday in Imaaraadka ay si deeqsinimo leh u maalgeliso maleeshiyaadka Fangar ee hoostaga dowladda Ruushka, kuwaas oo Khalifa Haftar ku garab siiya dagaalka uu kaga jiro waddanka Liibiya. Fangar ayaa ah maleeshiya u dhigma kuwa Black Water ee hoostaga dowladda Maraykanka oo kale, waxayna waddanka Liibiya ka geysteen gobodfallo kala duwan iyagoo xitaa si ula kac ah u beegsada dadka shacabka ah. Inta badan dhaqaalaha ku baxa maleeshiyaadkan waxaa bixisa dowladda Imaaraadka Carabta, taas oo ah dowlad hodan ku ah shidaalka, hantidaas ay leeyihiin muslimiintana had iyo goor u adeegsata inay ku maalgeliso duulaanada lagu soo qaaday waddamada caalamka Islaamka. Sida ay aaminsan yihiin baarayaasha ku takhasusay arrimaha istaraatiijiyadda, adeegsiga maleeshiyaadka Fangar ee dalka Liibiya waxay Imaaraadka u suuragelisay inay qarsoonto kaalinta ay ku leedahay dagaalka dalka Liibiya, maadaama aanay jirin ciidamo muuqda oo dalkeeda ka socda, kuwaas oo ka barbar dagaalamaya Khalifa Haftar. Dowladda Imaaraadka Carabta waxay sidoo kale galaangal siyaasadeed ku leedahay waddanka Suudaan, iyadoo taageero siisa kooxaha militariga ee talada dalkaas kula wareegay Afganbe Military. Xilliga militariga Suudaan oo uu ciidamo u dirayo waddanka Liibiya ee ay dariska yihiin, waxaa jira khilaafaad bannaanka u soo baxay oo soo kala dhexgalay hoggaanka militariga iyo xukuumadda ku meelgaarka ah ee waddanka Suudaan. Cabdifataax Al-Burhaan oo ah madaxa golaha sare ee militariga ayaa sheegay in aysan jirin wax horumar ah oo ay xaqiijiyeen intii ay talada dalka gacanta ku hayeen, wuxuuna soo jeediyey muhiimadda in la dhiso xukuumad cusub oo ku meel gaar ah. Militariga dalka Suudaan wuxuu talada la wareegay kadib markii uu afgambiyey madaxweynihii dalkaas Cumar Xasan Al-Bashir, kaas oo hadda u xiran militariga, waxaana afgambigaas oo yimid kadib bilooyin ay reer Suudaan dhigayeen banaanbaxyo ka dhan ah maamulka dalkaas.
Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Ugu dambeyntiina, howlgallo militari oo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda Kabul ayaa ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka Afghanistan. Wararka naga soo gaaraya waddanka Afghanistan ayaa ku warramaya in saacadihii la soo dhaafay halkaasi ka dhaceen howlgallo jihaadi ah oo lagu beegsaday xukuumadda Kabul, isla markaana ka kala dhacay gobollada Qandahaar, Baadqiis iyo gobolka Harad. Dagaalyahanno aad u qalabaysan oo ka tirsan mujaahidiinta Taalibaan ayaa warar xooggan ku qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda Kabul, kaasoo si gaara kaga dhacay deegaan ka tirsan gobolka Qandahaar. Wararka waxaa lagu gubay gaari dagaalo ay wateen askarta, halka sidoo kale ay goobta isaga carareen 8 askari oo ka tirsan xukuumadda Kabul. dhanka kale howlgal gaar ah way fuliyeen ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa waxay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska xukuumadda kabul weerarka ayaa waxa uu ka dhacay gobolka badqiis waxaana ay mujaahidiintu horay u sii qaniimeysteen laba qoray ay wateen askarta ay dileen dhanka kale weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka haraad ayaa waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan xukuumadda kabul iyo sidoo kale askari ka tirsanaa ilaalada sarkaalka waxaana ay mujaahidiintu horay u sii qaateen qoray beekeem ah warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa